Hera Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού εχθές κόντρα στην ελιπέστατη Μόνακο. Πρόκριση στα play-off της Ευρωλίγκας και θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στην Βαλένθια, μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της διοργάνωσης, τη δεύτερη στη βαθμολογία πίσω από τον πρώτο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα περιμένει μέχρι την Παρασκευή από την άλλη πλευρά για να μάθει τον αντίπαλό του, την αντίπαλό του στα play-off με πλεονέκτημα έδρας ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός. Θα είναι είτε η Μονακό είτε η Μπαρσελόνα. Στην τελική ευθεία λοιπόν οι προσπάθειες των ομάδων μας για το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, το Final Four στην Αθήνα, μεγάλο το κίνητρο. Στην τελική ευθεία και η προετοιμασία τόσο του Όφη όσο και του ΠΑΟ και τον μεγάλο τελικό στο κύπελο του ποδοσφαίρου το Σάββατο στο Βόλο. Με αυτά τα δύο θέματα αλλά και το πρώτο παιχνίδι για τους τελικούς του FIBA Euro Cup του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Bilbao σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα ασχοληθούμε κατά βάση σήμερα. Αρχίζουμε με τα μπασκετικά, αφού καλησπερίσω και καλωσορίσω στο στούντιο και τους εκολαπτώμενους συναδέλφους, δημοσιογράφους. Ένας-ένας θα πλησιάζει στο μικρόφωνο, θα λέει το όνομά του, θα ακούσουν την εκπομπή και στο τέλος θα πάρω τα σχόλιά τους για αυτά που θα συζητήσουμε την επόμενη ώρα. Ο πρώτος.
Καλησπέρα, ονομάζομαι Χρήστο Χαράλαμπος.
Χάρη, τι γίνεται, τι βλέπεις, παρακολούθησες τον αγώνα του Παναθηναϊκού?
Παρακολούθησα και τους δύο αγώνες.
Θα ακούσεις την ανάλυση του Φώτη Τακιανού και μετά θα μας πεις το σχολείο σου.
Καλησπέρα, σε ονομάζομαι Ιωάννη Νικόλαος.
Δεν έχουμε συγγένεια.
Όχι, Νίκο, συνεννόμαστε.
Από πού είσαι, Νίκο?
Εγώ είμαι από πύργο Ηλίας, η μητέρα μου.
Θαυμάσια. Και ένας τρίτος στην παρέα μας, πλησίασε σε ένα μικρόφωνο. Πλησίασε σε ένα μικρόφωνο.
Εγώ είμαι ο Γιώργος Ονίνης.
Ποδοσφαιριστής? Όχι.
Όχι.
Θα μπορούσες όμως. Θα πούμε και ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, τα παιδιά θα είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου. Κάποιοι άλλοι είναι έξω στο κοντρόλ και παρακολουθούν τη διαδικασία της εκπομπής με τη βοήθεια της Ελένης Φώτης που είναι στην παραγωγή, την επιμέλεια και την υποστήριξη και για το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Σήμερα μετακινηθήκαμε 1-2 φορές μέχρι το εφεδρικό στούντιο, ξαναγυρίσαμε από εδώ. Πάντα η Μάιρα Ξίδη είναι στους ήχους. Μάιρα, τα καταφέρνουμε? Έχουμε τις γραμμές? Τις έχουμε τις γραμμές γιατί είχαμε κάποια τεχνικά θεματάκια. Και τώρα πάμε Θεσσαλονίκη. Φώτης Τακιανός για την ανάλυση του χθεσινού αγώνα και για να συζητήσουμε τώρα για το επέκεινα, για τη συνέχεια, για το μέλλον στη διοργάνωση που είναι πολύ κοντινό και που προβλέπει συγκεκριμένες διασταυρώσεις για τις δύο ομάδες, είτε είναι η Βαλένθια για τον Παναθηναϊκό, είτε είναι η Μονακό ή η Μπαρσελόνα για τον Ολυμπιακό. Κόουτς, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλησπέρα.
Λοιπόν, όπως περιμέναμε, έγινε το χθεσινό παιχνίδι, εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε του Παναθηναϊκού με την Μονακό.
Μπορούμε να πούμε ότι πριν από το παιχνίδι μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ξεκάθαρο φαβορί το Παναθηναϊκό για πολλούς λόγους, κυριότερα για αγωνιστικούς λόγους. Δευτερευόντως, όσον αφορά την αγωνιστική κατάσταση και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ομάδα της Μονακό, σε ένα γήπεδο κατάμεστο, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο το φαβορί ο Παναθηναϊκός. αλλά πάντοτε υπήρχε, νομίζω σε όλους, στο πίσω μέρος του μυαλού, ότι η Μονακό είναι μια ομάδα με πλούσιο επιθετικό ταλέντο, πάρα πολύ επικίνδυνη, το οποίο το έχει δείξει και μέσα στις περιόδους κρίσης που πέρασε. Και υπήρχε ο κίνδυνος το να βρεθεί σε μια καλή επιθετική μέρα η Μονακό και να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, σε πολύ μικρό ποσοστό βέβαια αυτές τις πιθανότητες. Και από την εξέλιξη του παιχνιδιού και το πώς διαμορφώθηκε γενικά η εικόνα της Μονακό, νομίζω ότι επιβεβαιωνόμαστε ότι το απόλυτο φαβορί τελικά επικράτησε δικαίως.
Λοιπόν, να μείνουμε σε μερικά κομμάτια. Για παράδειγμα, στην απόφαση του Αταμάν να αλλάξει γρήγορα playmaker και να βάλει το Shorts, που έκανε το καλύτερο παιχνίδι του από τότε που ήρθε στον Παναθηναϊκό, να ανεβάσει το ρυθμό δηλαδή, έγινε επειδή είδε πως η Μονακό δεν μπορεί να ακολουθήσει ή δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει για πολλή ώρα αυτό το ρυθμό, επειδή έπαιζε με οκτάδα και βασικά με έξι παίκτες.
Ναι, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η αλλαγή του Shorts γίνεται επειδή το ξεκίνημα της ομάδας του Παναθηναϊκού είναι χαλαρό. Και γι' αυτό γίνεται μία αλλαγή. Προσωπική μου εκτίμηση είναι δεν γίνεται η αλλαγή με τη λογική του πλάνου, αλλά με τη λογική της αντικατάστασης παίκτη, ο οποίος δείχνει ότι δεν είναι σε ετοιμότητα στην αρχή του παιχνιδιού. Περισσότερο θα έλεγα ότι ο Σόρτς βρήκε τις ευκαιρίες να ξεδιπλώσει αυτό το οποίο του αρέσει και είναι το ταλέντο του, δηλαδή το παιχνίδι ανοιχτού γηπέδου, με τη λογική ότι το αμυντικό transition της ομάδας της Μονακό ήταν άσχημο. Περισσότερο θα έλεγα ότι ήταν επιθετικογενής ο προσανατολισμός της ομάδας της Μονακό, παρά το να περιορίσει όλα αυτά που είδαμε. Και βρήκε ευκαιρία ο Σόρτς, ανοιχτό γήπεδο και χτύπησε. Περισσότερο θεωρώ ότι το κέρδος θα είναι το ότι να χρησιμοποιηθεί αυτό του είδους επιθετικού πλάνου από τον Παναθηναϊκό στη διάρκεια. Φυσικά το ξέρουμε ότι ο συγκεκριμένος παίκτης αυτό μπορεί να κάνει καλά, αλλά δεν το είδαμε να υπάρχει ως πλάνο επιθετικό στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
Mm-hmm. Έχουμε άλλα πράγματα που είδες εσύ, coach, στο χθεσινό παιχνίδι και με βάση τα οποία μπορούμε να πούμε ότι διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο Παναθηναϊκός από εδώ και πέρα ή που θα παίξει από εδώ και πέρα, για να πάμε στα παιχνίδια με τη Βαλένθια πλέον.
Ναι.
Έγιναν κάποιες προσαρμογές από την πλευρά του Παναθηναϊκού ή είναι ό,τι ξέραμε από την αρχή της σεζόν?
Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε από 2-3 πράγματα. Το για μένα καθοριστικό σημείο και πρέπει να το αναφέρουμε είναι ο παίκτης ο οποίος λέγεται Hayes Davis. Είναι κάτι το οποίο πρέπει, η σημαντικότητα των παιχνιδιών, η κρισιμότητα των παιχνιδιών θα πρέπει να προσαρμοστεί ή να ανεβάζει το επίπεδο απόδοσης ο παίκτης. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ο παίκτης ο οποίος είχε τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής, με πάνω από 30 λεπτά. Και υπάρχει μια διαδικασία στην οποία δεν είναι στο ρυθμό που φαντάζομαι θέλει και ο ίδιος και η ομάδα του και η εξέλιξη των παιχνιδιών θα απαιτήσει από τον ίδιο. Το άλλος παράγοντας που μπορούμε να πούμε είναι ο παράγοντας Φαρίτ, ο οποίος δείχνει ότι είναι η εμπειρία του, το πώς υποστηρίζει τη front line του Παναθηναϊκού μαζί με το Λεσόρ. Βέβαια, αυτό που πρέπει να αναφέρουμε για το Φαρίτ είναι ότι μετά από περιόδους ξεκούρασης μέσα σε εισαγωγικά παρουσιάζεται με πολύ μεγάλη ενέργεια και υψηλά επίπεδα απόδοσης, η οποία πέφτει στη διάρκεια. Άρα υπάρχει ένα ερωτηματικό αν σε συνεχόμενα παιχνίδια θα μπορεί να είναι έτσι όπως τον είδαμε χθες, αλλά σίγουρα θα είναι ένα συν στη διαδικασία του τι κυνηγάει ο Παναθηναϊκός φέτος. Το άλλο που μπορούμε να πούμε είναι ότι νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα ακροβατήσει πάνω στο σχημί που λέγεται καλή επίθεση για να έχω καλή απόδοση. Αυτό θα δούμε, το οποίο είναι κατά τη διάρκεια της χρονιάς, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Ότι θα δούμε ένα Παναθηναϊκό που οι προσωπικότητες θα πάρουν τα ενία στα χέρια τους. Αυτοί θα έχουν τις επιλογές και θα εξαρτάται η έκφραση του αγώνα από το πόσο το επιθετικό κομμάτι θα είναι σε υψηλή απόδοση.
Φτάνει όμως αυτό τώρα. Αμυντικό... Ναι, εκεί θέλω να πάμε, στην άμυνα, γιατί δεν ξέρω αν φτάνει μόνο η επίθεση στα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Και η συζήτηση εκεί περιστρέφεται τώρα. Στην άμυνα και τι αλλαγές, τι προσαρμογές πρέπει να κάνει στην άμυνα του ο Παναθηναϊκός.
Αν, εφόσον λοιπόν πηγαίνουμε στο παιχνίδι με τη Βαλένθια, θα πρέπει να μιλήσουμε πρώτον για το format των play-offs, των παιχνιδιών με τη Βαλένθια, το οποίο είναι 2-2-1. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό όλοι να καταλάβουμε ότι πλέον τα play-offs δεν είναι η regular season της EuroLeague. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό, μια εντελώς διαφορετική περίοδος με διαφορετικό format και οι προπονητές τα παιχνίδια αυτά τα παίζουν εντελώς διαφορετικά. Το δεύτερο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι το format, αν πάρουμε ως δεδομένο ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα έδρας, αναφέρουμε ότι στα 19 παιχνίδια έδρας έκανε 16 νίκες, άρα τη χαρακτηρίζουμε ομάδα έδρας, το format 2-2-1 της δίνει μεγάλο πλεονέκτημα, ποσοστιαία βέβαια, στα δύο πρώτα παιχνίδια, αν μπορέσει και κρατήσει την έδρα, να δημιουργήσει ένα πλεονέκτημα αριθμητικό, ίσως θα έλεγα και πρώτα ψυχολογικό. Άρα τα play-offs είναι μία άλλη συνθήκη και το πρώτο μέλημα, γιατί πολλοί αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός πώς θα εμφανιστεί στην άμυνα και εννοώντας την άμυνα του μισού γηπέδου, το πρώτο μέλημα είναι το πώς θα περιοριστεί η ομάδα της Βαλένθια στο παιχνίδι ανοιχτού γηπέδου, δηλαδή στην transition επίθεσή της. Και αυτό εξαρτάται άμεσα, κυρίως γενικά μιλώντας, από το πόσους παίκτες στέλνει στο επιθετικό rebound η ομάδα που επιτίθεται. Αν εδώ πέρα ανοίξουμε μια παρένθεση και πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες με μεγάλη προδιάθεση για επιθετικό rebound, αναφέρω τον Οσμάν, τον Ενάν Γκόμες ή τον Ρογκαβόπουλο, θα πρέπει κατά την εκτίμησή μου να γίνει μια προσαρμογή ώστε να γυρίζουν περισσότεροι παίκτες πίσω, γρηγορότερα, ώστε να μην υπάρχουν οι επιθέσεις πρώτου χρόνου στα πρώτα 6 με 8 δευτερόλεπτα που θέλει να εκτελέσει η Βαλένθια. Και είδαμε μέσα στη διάρκεια της σεζόν πόσο πολύ, πόσο μεγάλο κομμάτι στην επιθετική της λειτουργία. Θυμίζουμε ότι είναι η πρώτη επίθεση αυτή τη στιγμή στη Γιούρολη. Είχαν οι επιθέσεις πρώτου χρόνου, άρα αυτό είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο πρέπει να προσεχθεί.
Στον τρόπο που θα αμυνθεί στο pick and roll, εδώ οι περισσότεροι λένε ότι όπως έκανε κατά διαστήματα στον τελικό του κυπέλου με τον Ολυμπιακό, βεβαίως άλλο παιχνίδι, άλλες συνθήκες, άλλα ρόστερ, στον τεμπούτο του Hayes Davis, ότι πρέπει να φύγει για κάποια λεπτά από το γνώριμο heads out, το δυναμικό heads out του ψηλού, και να πάει σε αλλαγές. Συμφωνείς?
Ναι. Ναι, νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι μπορεί να υποστηριστεί από άμυνα με αλλαγές. Αλλά θέλω να κάνω μία σύνδεση με το προηγούμενο που ανέφερα, δηλαδή τις επιθέσεις πρώτου χρόνου. Θέλω να προσθέσω ότι πολύ σημαντικό ρόλο στην απόδοση της Βαλένθια παίζει το rotation που κάνει ο προπονητής, αλλάζοντας παίκτες πολύ γρήγορα και μεταφέροντάς τους από θέση σε θέση. Υπάρχει μόνο ένας παίκτης ο οποίος έχει 23 λεπτά μέσω όρο συμμετοχής, μόνο ένας παίκτης. Όλοι οι άλλοι είναι κοντά στα 20 και κάτω. Άρα, αν αυτά τα δύο, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, αν αυτά τα δύο, δηλαδή το αμυντικό, το επιθετικό transition της ομάδος και το γρήγορο rotation, νομίζω ότι απαιτεί άμυνα με αλλαγές. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι η ταχύτητα που παίζεται στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα δεν αφήνει πολλά περιθώρια να στηθεί normal τακτική, γιατί είναι η ταχύτητα και το tempo υψηλό. Και οι συνεχόμενες αλλαγές δεν αφήνουν τους παίκτες να προσαρμοστούν επάνω στους επιθετικούς τους. Άρα λοιπόν η λύση είναι μία άμυνα με αλλαγές. Άρα η απάντησή μου ότι είναι ναι, νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ, ειδικά με τη Βαλένθια, ένα πλάνο άμυνας με αλλαγών πάνω στο παιχνίδι της Βαλένθια.
Τώρα, η Βαλένθια δεν έχει τους κλασικούς ψηλούς, τους δεινόσαυρους που λέμε, δεν έχει Ταβάρες, δεν έχει Μιλουτίνοφ. Έχει παιδιά όμως που μπορεί να μην γεμίζουν το μάτι του θεατή, αλλά κάνουν εξαιρετική δουλειά μέσα και μακριά από το καλάθι, ειδικά με το σούτ μέσης και μακρινής απόστασης. Αυτό ευνοεί ή δυσκολεύει τον Παναθηναϊκό, ευνοεί ή δυσκολεύει τον Αταμάν. Και το δεύτερο, στην περιφέρεια έχει πάρα πολλές λύσεις, έχει αρκετούς πολυθεσίτες, το ανέφερες ήδη, coach. Έχει πολλούς παίκτες που τους αλλάζει θέση, 1, 2, 3, ίσως και 4, 4, 3, 2, με ηγέτη το Μοντέρο εννοείται.
Ναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι πλέον οι άξονες της ομάδας της Βαλένθια είναι η τριπλέτα των Γκάρτς, Μοντέρο, Μπαντιό και Τόμψον, οι οποίοι μπορούν να παίξουν μόνοι τους τη θέση 1 ή 2, αλλά μπορούν και να δημιουργήσουν ζευγάρια, τα οποία πολύ συχνά τα δημιουργεί ο προπονητής Βαλένθια. Θα έλεγα ο Τέιλορ με το Μούρ είναι ο δεύτερος πυλώνας. Και ο Ρίβερς με τη λογική ότι είναι ένας ψηλός ο οποίος παίζει στη μέση και μακρινή απόσταση, δημιουργώντας τα γνωστά προβλήματα, εκτελώντας από μέση μακρινή, ενώ τη γραμμή του τρυπής από τη γραμμή του τρυπόντου.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορούμε να πούμε ότι εάν σταματηθεί μέσα από τακτική συγκεκριμένος ή κάποιοι συγκεκριμένοι παίκτες θα πάψει να λειτουργεί, γιατί αυτή είναι η δύναμη της Βαλένθια. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να σταματηθεί η φιλοσοφία της ομάδας της Βαλένθια και όχι τα πρόσωπα.
Μάλιστα.
Γιατί αυτό είναι η δύναμη.
Άρα του. Ρυθμός, έλεγχος του ρυθμού, εξασφάλιση των rebound όσο αυτό είναι δυνατό. Και από εκεί και πέρα προσωπικότητες, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Γιατί έχει ένα τρελό τέμπο, επιτίθεται στα 6-8 δευτερόλεπτα, έχει ικανότατους χειριστές και σουτέρ. Τα έχει όλα αυτή η ομάδα. Μόνο τα κλασικά πεντάρια δεν έχει. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Ναι, να δούμε και εκεί πώς θα πάει ο Φαρίντ, που ήταν πολύ καλός εχθές, με το Λεσόρ. Πλήρης ομάδα. Πλήρης ομάδα. Ναι, ναι. Πλήρης ομάδα.
Πλήρης, αλλά εδώ πρέπει να αντιπαραθέσουμε και το εξής, ότι αυτή τη στιγμή σε αυτά τα παιχνίδια παίζει ρόλο και το βάρος της φανέλας. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μία εικόνα από τη regular season τι έγινε, αλλά πλέον μπαίνουμε σε διαδικασίες που και η φανέλα παίζει ρόλο.
Συμφωνώ.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι η φανέλα του Παναθηναϊκού είναι πολύ πιο βαριά από τη φανέλα της
Άρα, στη σούμα.
Και θα παίξει το ρόλο της.
Φυσικά.
Το ρόλο του αυτό.
Η εκτίμησή σου, Φώτη Τακιανέ, ποια είναι? Περνάει ο Παναθηναϊκός? Δεν θα σε ρωτήσω με ποιο σκορ.
Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός...
Είναι η Βαλένθια η ομάδα που έχει κερδίσει και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό μέσα έξω φέτος.
Από δύο φορές. Αυτό ίσως να αποτελεί και μειονέκτημα για τη Βαλένθια, γιατί αν το πάρουμε αφριστικά... είτε κοιτάζοντας πίσω,
κάποια στιγμή θα
καμία
χάσει.
Ομάδα δεν μπορεί να κάνει συνεχόμενες νίκες εναντίον της άλλης. Αυτό ως στατιστική, από τη στατιστική σκοπιά, αλλά ουσιαστικά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περάσει τη Βαλένθια. Νομίζω ότι το πρώτο παιχνίδι είναι κλειδί. Εκεί γίνονται οι περισσότερες εκπλήξεις. Θα παίξει μεγάλη σημασία το να παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός ένα πρόσωπο αμυντικό καλύτερο και από τα δύο παιχνίδια που έπαιξε στη regular season, αλλά καλύτερο και από αυτό το οποίο παρουσίασε καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Και το κλειδί είναι στα τρία πράγματα τα οποία είπαμε. Δηλαδή να μην δεχθεί, να ελέγξει το tempo χωρίς να δεχθεί στα πρώτα 6-8 δευτερόλεπτα τις επιθέσεις που θέλει. Να ματσάρει όταν αρχίζουν και στρίβει το rotation της Βαλένθια επικίνδυνα, μπαίνοντας, βγαίνοντας παίκτες και χάνεται ο προσανατολισμός ο αμυντικός, και να μπορέσει να επιβληθεί μέσα από την εμπειρία, μέσα από το βάρος της φανέλας, μέσα από μια διαδικασία η οποία θα παίξει σίγουρα το ρόλο της.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στον Ολυμπιακό. Έχουμε ακόμα μερικά λεπτά μέχρι το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Πάμε και στον Ολυμπιακό. Θα περιμένει μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ. Σε 8:30 αρχίζει το Μονακό Μπαρσελόνα. Ποια ομάδα του ταιριάζει καλύτερα, αν του ταιριάζει κάποια, με βάση τη δική σου προπονητική ματιά, Φώτη Τακιανέ, και τι πιστεύεις σε αυτή τη σειρά. Το, νομίζω το αναλύσαμε λεπτομερώς το θέμα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Ναι. Ολυμπιακός με πλεονέκτημα, όχι με μειονέκτημα όπως ο Παναθηναϊκός. Με πλεονέκτημα Ολυμπιακός. Με Μονακό ή Μπαρτσελώνα. Εσύ αν ήσουν ναι. Μπαρτζόκας, ποια ομάδα θα προτιμούσες. Ή δεν θα σκεφτόσουν να καν ποια ομάδα θα σου έρθει επειδή είσαι καλύτερος, παίζεις με πλεονέκτημα έδρας και πιστεύεις ότι θα πας στο Final Four έτσι κι αλλιώς.
Σίγουρα οι σκέψεις γίνονται. Υπάρχουν, δεν θα λέγω ότι γίνονται μόνο σκέψεις, αλλά υπάρχουν και τα θέλω, ότι θέλουμε τη μία ομάδα περισσότερο από κάποια άλλη και αυτό είναι φυσιολογικό. Το ότι υπάρχει ένα μέγεθος που λέγεται Ολυμπιακός και μπορεί να πει ως πρώτος της regular season ότι δεν κοιτάζω ποιος θα είναι ο αντίπαλος, σίγουρα είναι αποδεκτό, αλλά όλοι θέλουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι το οποίο οι πιθανότητες μας θα είναι μεγαλύτερες. Μέσα από αυτή τη λογική, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι οι πιθανότητες υπέρ του Ολυμπιακού με οποιονδήποτε παίξει και λόγω δυναμικότητας, πρώτα θα έλεγα λόγω δυναμικότητας και δεύτερον όσον αφορά τη δυναμική που θα δώσει η έδρα στον Ολυμπιακό. Αν πρέπει να διαλέξω, όχι πρέπει, αλλά πρέπει να πω ποια ομάδα θεωρώ ότι είναι πιο δόκιμος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι η Μονακό.
Επειδή παίζει με λίγους παίκτες.
Για ποιους λόγους, ναι. Οι λόγοι είναι οι προφανείς, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μικρό ρόστερ, το οποίο σε μια διάρκεια του
τριών, τεσσάρων ή πέντε αγώνων, ας πούμε.
Ναι, και μην ξεχνάμε ότι θα δώσει και δύο παιχνίδια play-in. Θα είναι σε κόπωση, δεν μπορεί να το διαχειριστούν εύκολα οι παίκτες. Το δεύτερο, ότι αυτή τη στιγμή το μικρό ρόστερ δεν είναι μόνο μικρό και δημιουργεί το πρόβλημα της κόπωσης, αλλά η Μονακό είναι προβλέψιμη. Με τα υψηλό ποσοστό είναι προβλέψιμη ποιοι παίκτες θα κάνουν τι.
Να, όπως εχθές για παράδειγμα έβαλε 25 πόντους ο Τζέιμς και από εκεί και πέρα τίποτα. Προσπάθησε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ναι, ένα με ταμπλό, ένα με πάνω σε άμυνα.
Και τα καλάθια του είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτά που χαρακτηρίζονται ίσως και τυχερά. Αλλά είναι πολύ προβλέψιμη. Άρα είναι και εύκολα, πιο εύκολα, χωρίς να αφαιρώ το ποσοστό επικινδυνότητας, να περιοριστεί.
Ερώτηση.
Και το τρίτο.
Ναι, και το τρίτο.
Να συμπληρώσω και το τρίτο. Νομίζω ότι η απειρία του πάγκου δημιουργεί ένα θέμα το οποίο θα είναι υπέρ του Ολυμπιακού σίγουρα αν παίξει με τη Μονακό.
Ερώτηση και για να κλείσουμε. Μονακό ή Μπαρσελόνα. Ποιος θα κερδίσει την Παρασκευή.
Είναι μια δύσκολη ερώτηση γιατί είδαμε και τη Μπαρσελόνα. Εγώ αν πρέπει να απαντήσω νομίζω ότι θα κερδίσει Μονακό. Δίνω περισσότερες πιθανότητες στην ομάδα της Μονακό. Γιατί είδα την Μπαρτσελόνα χθες με τον Ερυθρό Αστέρα.
Ναι.
Ήταν μια διαδικασία που φάνηκε ότι έπαιξε πολύ καλά. Αν ανοίξω μια παρένθεση και πω τα 6 τρίποντα του Κλάιμπεν στο πρώτο δεκάλεπτο, μπήκε με 6 στα 6. Δημιούργησε χώρους για τους υπολείπους. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να επαναληφθεί. Δεν μου εμπνέει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη το ρόστερ της Μπαρτσελόνα.
Ότι μπορεί να πάει να κάνει το διπλό εκεί την Παρασκευή.
Ναι, και δεν νομίζω ότι μπορεί να επαναληφθούν εμφανίσεις Κλάιμπερ και την επόμενη και στον επόμενο αγώνα.
Θα δούμε το αποτέλεσμα της Παρασκευής και από Δευτέρα, γιατί την Τρίτη αρχίζουν τα παιχνίδια. Θα είμαστε εδώ, δεσμεύεσαι, για να πούμε πολύ περισσότερα με μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα γνωρίζουμε όλα τα δεδομένα.
Θα είμαστε και θα τα πούμε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι, coach. Χαιρετισμούς.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Φώτης Στακιανός με την ανάλυση του όπως κάθε φορά. Και τώρα πολιτικό δελτίο ειδήσεων. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame. Ακούτε, Era Sport. Είναι εδώ κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Τώρα στη Βίκη Σπύρου. Βίκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι λοιπόν εδώ από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, εδώ που σήμερα και αύριο φιλοξενείται η 38η Αθλητική Συνέλευση της EBU που διοργανώνει για πρώτη φορά η ΕΡΤ. Μιλάμε για μια μεγάλη διεθνή συνάντηση με την συμμετοχή αθλητικών leaders, σταλεχών των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, μελών της EBU, εκπροσώπων αθλητικών media από όλη την Ευρώπη, αλλά φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείψουν, Βαγγέλη, και οι αθλητές. Άλλωστε, αν δεν υπήρχαν οι αθλητές, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε σήμερα. Δεν θα υπήρχαν sports media χωρίς τους αθλητές. Είναι το προϊόν που ουσιαστικά προβάλλουμε και ουσιαστικά κάνουμε γνωστά και τα πρόσωπα αλλά και τα αθλήματά τους σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, εδώ σήμερα είχαμε την χαρά να δούμε την Ελευθερία, την πλευρή του, αλλά και τον Εμμανουήλ Καραλή. Δύο πρόσωπα αγαπημένα, δύο αθλήματα αγαπημένα, τα οποία έχουν μπει στα σπίτια μας. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην Ελευθερία την πλευρή του, να την καλωσορίσω. Καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα και από μένα.
Καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ και που κατέθεσες και εσύ την δική σου εμπειρία ως αθλήτρια για το πώς βλέπεις και το τι νιώθεις όταν ξέρεις να δίνεις ένα μεγάλο αγώνα και αυτός ο αγώνας να μπαίνει στα σπίτια όλων.
Ακριβώς. Το ίδιο ανέφερα και μέσα στην ομιλία, ότι είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε αθλήματα όπως το πόλο, το οποίο ξέρουμε ότι δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο άλλα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και το στίβο αντίστοιχα. Οπότε το ότι το περασμένο καλοκαίρι πήραμε το παγκόσμιο, μάθαινε ότι από αγώνα σε αγώνα είχαμε μπει στα σπίτια των Ελλήνων, βλέπαν οικογένειες, βλέπαν όλο και περισσότερα άτομα το άθλημά μας και τους αγώνες μας. Οπότε είναι κάτι το οποίο σίγουρα μας βοηθάει, γιατί το κάθε άθλημα χρειάζεται την ανάλογη προβολή, ώστε να το μάθει ο κόσμος, γιατί και εμάς είναι ένα άθλημα λίγο πιο ιδιαίτερο, λίγο πιο δύσκολο. Δεν θα πάνε πολύ εύκολα οι γονείς στα παιδιά τους να παίξουν πόλο, γιατί όλοι έχουν στο μυαλό τους ότι αυτό είναι λίγο πιο σκληρό άθλημα, με πιο πολύ επαφή. Οπότε σίγουρα το ότι μπορούμε να μπούμε στα σπίτια των Ελλήνων και να παρακολουθήσουν, να έχουμε την ανάλογη προβολή και να βλέπουν το άθλημά μας και να το αγαπήσουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Το καταφέρατε βεβαίως με τις δικές σας, εσείς με τις δικές σας επιδόσεις, να το κάνετε, να το αγαπήσουμε κι εμείς, αλλά θέλω να ρωτήσω, αυτό σας μπουστάρει, δηλαδή το γεγονός ότι όλοι σας παρακολουθούμε, όλοι σας χειροκροτούμε, δεν είναι μόνο ο κόσμος που βρίσκεται στις πισίνες εκείνη την ώρα, αλλά και όλη η Ελλάδα. Αυτό λοιπόν πώς επιδρά στην απόδοσή σας και έτσι γενικότερα στο να δώσετε το κάτι της παραπάνω.
Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είπα και πριν, χρειαζόμαστε την προβολή, να μάθει ο κόσμος το άθλημα, να το αγαπήσει. Όπως όλοι γνωρίζουμε, σε αντρικό και γυναικείο είναι το πιο πετυχημένο άθλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα όσον αφορά τα ομαδικά αθλήματα. Οπότε και εμείς δίνουμε το δικό μας αγώνα. Σίγουρα το ότι προβάλλει το άθλημά μας και ξέρουμε ότι θα δούνε τους αγώνες, γιατί πάντα στα ευρωπαϊκά και στα παγκόσμια πάντα έχουμε όλοι οι αγώνες μας, τους δείχνει ΕΡΤ. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το ότι, όπως είπα και πριν, μπαίνει στα σπίτια του κόσμου και εξοικειώνονται με αυτό το άθλημα, ώστε να έρθουν να το παρακολουθήσουν και από κοντά, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και είναι πολύ ωραίο άθλημα να το βλέπεις και από κοντά παρά από την τηλεόραση. Οπότε έτσι ο κόσμος το μαθαίνει πιο εύκολα και μπορεί να έρθει να μας παρακολουθήσει και από κοντά.
Και με τον τρόπο αυτό προσελκύεται και τα νέα παιδιά. Γνωρίζουν ακριβώς το άθλημά σας, το αγαπούν και με τον τρόπο αυτό έτσι αυξάνεστε κι εσείς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία τελευταία κουβέντα, γιατί έχετε παγκόσμιο κύπελο σε λίγες μέρες. Πώς πάνε οι προετοιμασίες?
Λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα, γιατί όπως γνωρίζουν όλοι στα ομαδικά αθλήματα, το πρόγραμμα είναι λίγο διαφορετικό. Είχαμε Champions League και πρωταθλήματα με τους συλλόγους μας. Τώρα έγινε μια διακοπή για την προετοιμασία. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο στο ενδιάμεσο. Έχουμε τους αγώνες. Στην Κυριακή θα παίξουμε επίσημο παιχνίδι με την Ουγγαρία, που ήμασταν αντίστοιχα η Χρυσή και η Ασημένια παγκόσμια αθλήτρια, οπότε θα είναι πολύ αξιοθαύμαστο νομίζω κάποιος να έρθει να το δει. Και έχουμε ανάλογα κάθε μέρα προπονήσεις μέχρι να πάμε για τους αγώνες.
Καλή επιτυχία ευχόμαστε.
Ευχαριστούμε
σε ό,τι και αν κάνετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Και η πάσα κατευθείαν στον Εμμανουήλ Καραλή, ένα αγαπημένο πρόσωπο. Ένας αθλητής ο οποίος έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, νομίζω, όλων μας. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσεις. Εμμανουήλ, καλώς ήρθες και εσύ.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Μία εκπληκτική παρουσία φέτος. Σου πάνε όλα πρίμα, νομίζω, έτσι.
Ναι, όχι, ευτυχώς. Χτύπα ξύλο, είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε υγιείς, έχουμε επιδείξει πολύ ψηλά, ξέρουμε ότι μπορούμε να επιδείξουμε ακόμα πιο ψηλά και έχουμε όλη την αγάπη του κόσμου και τη στήριξη, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς τους αθλητές.
Και ο κόσμος νομίζω έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει μέσα από την τηλεόραση όλες αυτές τις μοναδικές μονομαχίες με τον Ντουπλάντης. Έτσι, είναι κάτι το οποίο το έχετε καταφέρει εσείς οι δυο.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εννοείται και με τη στήριξη της κρατικής τηλεόρασης, με την ΕΡΤ έχουμε όλη τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια για όλους τους αθλητές. Και σήμερα που είναι όλα τα στελέχη από όλη την Ευρώπη να μιλήσουμε για τον αθλητισμό, να μιλήσουμε για πράγματα που μπορούμε να εξελίξουμε στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και για το μέλλον. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει εξέλιξη, ότι μπορούμε να προσφέρουμε και εσείς να προσφέρετε υπερθέαμα για όλο το κόσμο που μας παρακολουθεί και να το κάνει τόσο όμορφο, ώστε να μας κάνει και εμάς να πηδάμε ακόμα πιο ψηλά όποτε πηγαίνουμε στους
αγώνες. Είναι αυτό το οποίο ρώτησα λίγο νωρίτερα και την Ελευθερία. Πόσο αυτό λοιπόν σας βοηθάει, δηλαδή το γεγονός ότι ξέρετε ότι όλη η Ελλάδα, όταν ειδικά αγωνίζεσαι εσύ, Εμμανουήλ, όλη η Ελλάδα ακυρώνει τα πάντα. Κάθεται στο καναπέ μπροστά στην τηλεόραση για να σε παρακολουθήσει.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και τις περισσότερες φορές όποτε αγωνίζομαι με το εθνόσημο και ξέρω ότι έχω όλη τη στήριξη και ξέρω ότι όλα τα μάτια της χώρας μου θα παρακολουθεί τους αγώνες που είμαι. Αυτό μου δίνει ένα επιπλέον κίνητρο, ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο, γιατί αισθάνομαι ότι αγωνίζομαι για το έθνος μου και το ότι ξέρω ότι έχω από πίσω μου και την ΕΡΤ και όλους τους τηλεθεατές που παρακολουθούν είναι ένα μεγάλο, μεγάλο κίνητρο για μένα να κάνω αυτό το κλικ παραπάνω, να πηδήξω ακόμα πιο ψηλά.
Και νιώθεις λοιπόν ότι και οι κόποι σου ανταμείβονται, έτσι, γιατί ίσως τα προηγούμενα χρόνια κάποιοι αθλητές ίσως να ένιωθαν και μια μοναξιά, δηλαδή να ένιωθαν ότι ήταν έτσι λίγο πιο μόνοι τους, ενώ τώρα τα πράγματα σιγά σιγά αλλάζουν. Έτσι. Και έχει μπει και η τεχνολογία βεβαίως μέσα στο παιχνίδι, οπότε ο τηλεθεατής μπορεί την ώρα που κάνει ένα άλμα να δει με κάθε λεπτομέρεια ακριβώς
το τι ακριβώς
συμβαίνει.
Εννοείται, ναι. Εννοείται, το AI και η τεχνολογία παίζει μεγάλο ρόλο. Και σίγουρα αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι ειδικά με την ΕΡΤ τώρα που έχει κάνει και την ΕΡΤ Sport, που μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλα τα αγωνίσματα από ορειβασία, από γυναικείο ποδόσφαιρο, από αθλήματα που δεν ήταν τόσο γνωστά παλαιότερα. Υπάρχει αυτή η προσπάθεια, αυτή η ενέργεια, ώστε να αναδείξουμε τον αθλητισμό, να μπουν νέα παιδιά, να μπουν περισσότερος κόσμος να μπει στο κόσμο όλου του αθλητισμού, και η ΕΡΤ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Αλλά και και η τεχνολογία, εννοείται, το AI παίζει μεγάλο, μεγάλο ρόλο. Σίγουρα όσοι έχουν δει και έχουν παρακολουθήσει κάποιους από τους αγώνες μου, μετά από ένα άλμα μπορείς να δεις απευθείας όταν το έχω περάσει, ότι πόσα εκατοστά πιο πάνω έχω περάσει το πύχη. Οπότε,
και σας βοηθάει, φαντάζομαι, και εσάς στην προπόνηση να διορθώσετε τεχνικές, φαντάζομαι.
Εννοείται, ναι, μας βοηθάει πάρα πολύ. Εννοείται, έχουμε και τα data και τα analytics μετά από κάθε αγώνα. Οπότε να ξέρουμε ότι σε αυτό το άλμα δεν έτρεξα τόσο γρήγορα. Στο προηγούμενο άλμα έτρεξα γρήγορα, αλλά δεν έβαλα καλά τα χέρια. Και πάρα πολλά τεχνικά πράγματα που βοηθάει η τεχνολογία και το AI. Οπότε στους επόμενους αγώνες να ξέρουμε να γινόμαστε καλύτεροι και να ξέρουμε ότι στον επόμενο αγώνα τι πράγματα έχουμε να διορθώσουμε.
Εσύ τι πράγματα λοιπόν έχεις πλέον να διορθώσεις, Εμμανουήλ, γιατί είσαι ασταμάτητος πραγματικά. Έκανες ένα 6-17 φέτος. Και ναι, τα άλματά σου, σε το ξέρεις βεβαίως πολύ καλύτερα, ήταν για πολύ πιο πάνω, δηλαδή.
Ακριβώς, ναι.
Ίσως και πάνω από τα 6-20.
Σίγουρα, ναι. Ήταν τα άλματά μου πάνω από τα 6-20. Σημασία έχει όμως να το περάσω. Ξέρω ότι μπορώ να το περάσω κάποια στιγμή. Έχω να βελτιώσω. Η ταχύτητά μου είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσω αρκετά. Όπου αυτό θα είναι και ένα από τα καθοριστικά πράγματα για να με κάνουν να εκτοξευθώ ακόμα πιο ψηλά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να έχω καλή ψυχολογία, να μπαίνω χαρούμενος στους αγώνες, και όταν μπαίνω στους αγώνες με ένα χαμόγελο και με θετική ενέργεια, ξέρω ότι μπορώ να πηδήξω ψηλά.
Αυτό πάντως είναι το μόνο σίγουρο. Πάντα σε βλέπουμε χαμογελαστό και θέλουμε να μας πεις το μυστικό. Πώς καταφέρνεις λοιπόν και είσαι σε κάθε αγώνα έτσι να έχεις χαρά και
ναι,
να το νιώθεις.
Το μυστικό είναι αυτό που προσπαθώ τώρα που μεγαλώνω. Θέλω να κρατήσω τη φλόγα μέσα μου, θέλω να κρατήσω αυτή την παιδικότητα που είχα όταν ήμουν μικρός και έχω ακόμα. Είμαι ένας άνθρωπος που ζω τη στιγμή, θέλω να ζω τη στιγμή να ευχαριστιέμαι τον αγώνα, την κάθε προσπάθεια. Άμα πηδήξει ένας φίλος μου, συναθλητής μου, ας πούμε, όταν έκανε ο Μόντο που κάνει τα μεγάλα ρεκόρ, χαίρομαι πραγματικά. Είμαι ένας άνθρωπος που χαίρεται με τη χαρά του άλλου, οπότε όλα αυτά μου δίνουν μια θετική ενέργεια για να με κάνουν να πηδήξω και εμένα ακόμα πιο ψηλά. Οπότε είναι σημαντικό για μένα να διατηρήσω αυτή τη φλόγα που έχω, να τη διατηρήσω όσο πιο πολύ μπορώ για να μπορέσω να πηδήξω ακόμα πιο ψηλά και όταν τελειώσει αυτή η καριέρα μου να έχω πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις, όχι μόνο αθλητικές αλλά και πιο ανθρώπινες.
Και νομίζω ότι μαζί με σένα χαίρονται και όλος ο κόσμος, χαιρόμαστε και εμείς, γιατί πραγματικά μεταδίδεται το εφαγωνίζεστε. Δηλαδή το να χαίρεσαι και με τον αντίπαλο και με τις επιδόσεις του αντιπάλου είναι πραγματικά μοναδικό. Επειδή ρωτήθηκες μέσα, θα σε ρωτήσω και εδώ λοιπόν, εδώ στην Era Sport. Το ερώτημα ήταν, θα καταφέρεις να κερδίσεις τον Ντουπλάντης?
Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό κάνουμε προπόνηση, γι' αυτό πηγαίνουμε στους αγώνες. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν αγωνίζομαι για να βγαίνω δεύτερος. Όλοι οι αθλητές αγωνίζονται για να βγουν πρώτοι. Πιστεύω ότι είναι στις δυνατότητές μου να καταφέρω κάποια στιγμή να το κερδίσω. Είτε το κάνω είτε όχι, εγώ κάθε μέρα θα δίνω το 100% μου στις προπονήσεις και τους αγώνες, με χαμηλά το κεφάλι, με θετική ενέργεια και ό,τι βγει. Το πιο σημαντικό είναι ότι ξέρω ότι έχω δώσει το 100% μου σε κάθε προσπάθεια και σε κάθε άλμα και ξέρω ότι ό,τι και να γίνει θα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος που είμαι παρόν και γράφουμε όλοι μαζί αθλητές ιστορία σου άλλο με πικοντό.
Εμμανουήλ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου και τα όσα μας είπες και όλα αυτά τα οποία βιώνουμε βλέποντάς να αγωνίζεσαι. Σε ευχαριστούμε. Θέλουμε πραγματικά και εμείς να σου μεταφέρουμε την ενέργειά μας.
Την αισθάνομαι και την νιώθω και σας ευχαριστώ όλους.
Να είσαι πάντα καλά. Βαγγέλη, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι τον Εμμανουήλ.
Όχι, όχι. Τα συγχαρητήριά μας. Και καλή δύναμη για τη συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ.
Μανόλο, Μανόλο, fly.
Fly, Μανόλο, fly. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Λοιπόν,
ευχαριστώ.
Βαγγέλη, ο λόγος και πάλι σε σένα.
Ευχαριστούμε, Βίκη, ευχαριστούμε και τους αθλητές και συνεχίζουμε. Η Έλενα Μπουζαλά είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα μας φωτίσει, όπως κάνει κάθε μέρα, ένα διαφορετικό θέμα και σήμερα. Έλενα, καλό μεσημέρι, λίγο αργότερα με την
παρέμβαση. Δεν πειράζει, καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, αλλά άκουγα τα παιδιά με πολύ μεγάλη χαρά.
Κι εγώ.
Πάντα μου αρέσει να μιλάει ο Καραλής, θα τον ακούω, είναι τόσο επιταστικός, το ίδιο και η Ελευθερία. Εγώ σήμερα θα ήθελα να φωτίσω, Βαγγέλη, τον Εργίν Αταμάν, καθώς θεωρώ ότι ήταν ένα από τα λίγα παιχνίδια τώρα τελευταία που ήταν τόσο επιδραστικός. Αυτή την εντύπωση είχα χθες στο γήπεδο,
έτσι όπως διαχειρίστηκε το παιχνίδι. Και αποκόμισες πολύ σωστή εντύπωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα, σε αντίθεση με προηγούμενους αγώνες, για ένα μεγάλο μέρος της σεζόν που έμοιαζε ουδέτερος, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη.
Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του, πάντως διαχειρίστηκε το παιχνίδι σωστά, τους παίκτες, ένα πολύ μεγάλο μέρος της νίκης οφείλεται σε αυτόν, στο Σότς, στο Φαρίτ και στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Είδε στην καινοτομία, αντιπώσει εισαγωγικά, με δυναμικό παρόν πίσω, φιλάθλων πίσω από τον πάγκο της Μονακό, καθώς έδωσε μια πολύ μεγάλη όθηση στο γήπεδο που συνήθως έγινε προς τη 13. Και υπήρχε μια ισορροπία και αυτό έδωσε πολύ ωραίο κλίμα στην ατμόσφαιρα. Ο Αταμάν πάντως ήταν, δεν ξέρω πώς του γύρισε, είναι η φάση που δεν έχει γυρισμό. Ήταν καλό το κλίμα, χειροκρότησε το σόρτ, δηλαδή δεν τα βλέπουμε αυτά από τα μάτια εύκολα.
Τώρα δεν επιτρέπονται λάθη, τώρα πρέπει όλοι να είναι αποφασισμένοι και ο προπονητής να δώσει και τον καλύτερο του εαυτό, διότι παραδέχτηκε ο ίδιος ότι δεν ήταν η καλύτερη του σεζόν μέχρι τώρα, ότι δεν ήταν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Άρα χθες το κοουτσάρισμά του πήρε άριστα. Και έτσι πρέπει να πάρει και με την ίδια ετοιμότητα και αποφασιστικότητα να πάει και στα παιχνίδια με τη Βαλένθια που είναι πολύ πιο απαιτητικά από το χθεσινό με την ελιπέστατη Μονακό. Δεν είναι κριτήριο το χθεσινό παιχνίδι. Ναι. Διότι η Μονακό παίζει με 6 παίκτες κατά βάση. Έχει 8, παίζει με 6. Σε αυτό το επίπεδο
από
δεν μπορεί.
Η Μονακό είναι εντυπωσιακός. Ο Μάικ Τζέιμς.
Μόνος του όμως. Μόνος
σουτάρει από πουδήποτε. Ναι, και ναι, μένει ναι. στον αέρα. Δηλαδή μπορεί να μετρήσει λίγο, να κρατήσει την αναπνοή σου και μένει. Δηλαδή είναι φοβερός, είναι φοβερός παίκτης. Δηλαδή στέκεται. Λες, ναι. Πού να ρίξω το, πού να σουτάρω, εκεί, οκ, okay, μπαμ, μέσα. Δηλαδή, δεν, νομίζω ότι είναι φαινόμενο ο Μάικ Τζέιμς.
Πρώτο σκόρερ της Ευρωλίγκας. Ξεπέρασε το Σπανούλη με τον οποίο συναντήθηκε προχθές το βράδυ στο Κολονάκι και τα είπαν. Ένα χρόνο και κάτι ήταν μαζί στη Μονακό. Δεν ξέρεις ποτέ. Στο μέλλον
λογικό.
Μπορεί
πάντως
να ξαναβρεθούν.
Ήταν εντυπωσιακός και η προσπάθεια της Μονακό. Δηλαδή ήταν και λίγο λυπηρό αυτό το χρεσινό.
Γενικώς είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει με τη Μονακό, αλλά θα έχει την ευκαιρία της την Παρασκευή με την Μπαρσελόνα να μπει στα play-off και πού ξέρεις. Αν κερδίσει την Μπαρσελόνα, μπορεί να παίξει με τον Ολυμπιακό και να τους ξαναδούμε τουλάχιστον 3 φορές. Γιατί δεν νομίζω ότι μπορούν να κάνουν νίκη αν περάσουν την Μπαρσελόνα απέναντι στον Ολυμπιακό. Ναι. Που θυμίζει πολεμική μηχανή.
Φοβερή. Ναι. Δηλαδή δεν κρίμα. Θα μπορούσαν να έχουν φύγει με το μισό σκορ.
Τα οικονομικά και διοικητικά προβλήματα του στέρισαν ίσως και μια συμμετοχή στο Final Four. Θυμίζω ότι πέρυσι αυτή η ομάδα, χωρίς τα προβλήματα, απέκλεισε τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό.
Ναι. Με πολύ αξιοπρεπή παρουσία από τη Μονακό χθες.
Λοιπόν, δικαίως ο Παναθηναϊκός στα play-off. Παίζει με τη Βαλένθια. Είπαμε και νωρίτερα στην ανάλυση με τον.
Τρίτη, Πέμπτη και μετά Τρίτη στο Τελεκομιστέντερ.
Ότι έχει ο Παναθηναϊκός τη δυνατότητα να περάσει το Final Four. Τρίτη αρχίζουν οι αγώνες. Τρίτη παίζουν και οι δύο ελληνικές ομάδες. Δυστυχώς η Ευρωλίγκα έβαλε την ίδια μέρα και παραπλήσια ώρα και τα δύο παιχνίδια. Δηλαδή μισή ώρα νωρίτερα ξεκινάει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός με την αντίπαλό του, θα τη μάθει την Παρασκευή το βράδυ. Και μισή ώρα αργότερα, 9 και 4 στο ΣΕΦ, 10 παρατέταρτο στη Βαλένθια, αρχίζει η προσπάθεια του Παναθηναϊκού στη Ρόιτς Αρένα με τη Βαλένθια. Τα δεύτερα παιχνίδια 48 ώρες μετά. Τρίτη, Πέμπτη. Και πάμε.
Έγινε, Ευαγγέλη μου. Σε ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι, Έλενα. Καλό
μεσημέρι.
Και ένα τραγουδάκι τώρα και μετά στον Γιώργο Τραπεζανίδη για να συζητήσουμε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο. Είναι ο πρώτος τελικός. Δεν θα προλάβουμε τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά που προαναγγείλαμε. Ο Κώστας Κουκουλάς όμως θα τα αναλύσει όλα στην δίωρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Πρώτα ένα τραγουδάκι και μετά Γιώργος Τραπεζανίδης θα περιγράψει τον αγώνα, τον πρώτο τελικό του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Μπιλμπάου το απόγευμα στο κατάμεστο κλειστό της Πηλέας. Πάμε λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Ήταν σύντομο, καλό μεσημέρι. Τι... Πιέζει ο χρόνος.
Ναι, 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 ναι. Έτοιμος, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι. Εσύ είσαι.
Εντάξει τώρα. Ναι, η προετοιμασία ολοκληρώθηκε γενικώς, όπως και με τους δύο φιναλίστες. Απλά είναι ο έκτος ευρωπαϊκός τελικός του ΠΑΟΚ και πάμε πίσω, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεκαετία 90 και φτάνουμε στα πιο πρόσφατα με Μπιλμπάο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Με μια διαφοροποίηση ότι τώρα ο πρώτος τελικός είναι στη Θεσσαλονίκη και όχι στο Μπιλμπάο. Κάτι που είχε συμβεί το 1994 όταν έπαιξε πρώτα με τη Στεφανέλ στο Αλεξάνδριο και μετά στην Τεργέστη. Mm-hmm. Ισπανική αντίπαλος, ισπανική ομάδα, η αντίπαλος όπως το 1991 ήταν η Σαραγώσα. Και επίσης ένας διαφορετικός ΠΑΟΚ, γιατί αυτό το είπε και στις δηλώσεις που έκανε στην R3, θα τις δούμε και στο pre-game, ο Τζάουμε Πονσερνάου, ο προπονητής, που ήταν και πέρσι στον πάγκο της ισπανικής ομάδας, ο οποίος λέει ότι ο ΠΑΟΚ είναι φοβερή ομάδα και είναι σαφώς πιο δυνατός από πέρσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, οι δύο φετινές αναμετρήσεις, πάλι με την Μπιλμπάο που έχει ανοίξει λογαριασμού τον τελευταίο χρόνο, ο ΠΑΟΚ ήταν διαφορετικές ως προς την εικόνα του ΠΑΟΚ τότε, ως προς το ρόστερ, ειδικά το πρώτο παιχνίδι εκεί, που πήρε και νίκη με διαφορά η Μπιλμπάο. Εδώ ήταν στο καλάθι, παίχθηκε το δεύτερο μάτς, αλλά κυρίως το τελευταίο διάστημα, Βαγγέλη, όπου ο ΠΑΟΚ έχει και το σερί νικών το πρωτάθλημα και παίζει, όπως είπαμε τώρα, είναι πολύ πιο διψασμένος, θα έλεγα, ακόμη και από την Μπιλμπάο.
Βέβαια.
Βέβαια, για να τα πούμε όλα, οι Βάσκοι που δεν είναι βάσκει η ομάδα. Αν τη δει κανείς η δωδεκάδα, έχει 11 ξένους και έναν Ισπανό, ο οποίος είναι Καταλανός μάλιστα.
Ο Φόνος της Βαβέλ.
Ναι, μια πανσπερμία. Εκεί πραγματικά Νορβηγούς βρίσκεις μέσα, Σουηδούς, ότι δεις Σενεγαλέζους. Αλλά είναι γεγονός όμως ότι μετά την ήττα από το Περιστέρι, στην πρώτη αγωνιστική της φετινής διοργάνωσης, εντός έδρας ήττα από το Περιστέρι, κέρδισε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Συνολικά 15, έχει δηλαδή 15-1 ρεκόρ. Και έχει και μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, ο μέσος όρος διαφοράς είναι πάνω από 26 πόντους στις νίκες που έκανε. Okay. Δηλαδή, θέλει προσοχή, δεν είναι κάτι. Ναι.
Όταν όμως έχεις περάσει τη Μούρθια, έστω με τη διαφορά πόντων, αυτό, νίκη ήττα, πιστεύεις ότι και την Μπιλμπάο που είναι πιο κάτω στο Ισπανικό πρωτάθλημα μπορείς να την καταφέρεις.
Είναι
μετράνε οι διαφορές. Μετράνε διαφορές.
Διαβάζοντας τι είπαν οι Ισπανοί, οι παίκτες της Μπιλμπάο. Ένας προς ένας
στη δική Θεσσαλονίκη,
τους, ακριβώς στη Media Day, στους 12, γιατί η εφημερίδα είχε και τους 12 δηλώσεις, οι 10 τουλάχιστον είπαν αυτό που ανέφερες, ότι ο ΠΑΟΚ έχει αποκλείσει τη Μούρθια. Αυτό αμέσως παραπέμπει
σε καμπανάκι, χτυπάει καμπανάκι.
Νέα δεδομένα. Ναι.
Τι καμπανάκι, ολόκληρο καμπαναριό χτυπάει. Λοιπόν,
ναι, γιατί η Μούρθια είναι η τρίτη ομάδα στο Ισπανικό πρωτάθλημα φέτος.
Έτσι, Γιώργο, τι ώρα αρχίζει στην RTL Sport το pre-game?
7 παρατέταρτο.
Ο αγώνας.
7 και τέταρτο.
Και μετά post-game.
Post-game κανονικά με τον απόϊχο του πρώτου τελικού και με την σκέψη δηλαδή να έχει εξασφαλίσει ο ΠΑΟΚ μια καλή διαφορά.
Εγώ εν ώψη του δεύτερου αγώνα σε μια εβδομάδα.
Ναι, σε μια διψήφια διαφορά θα έλεγα. Το είχε κάνει και πέρσι στον δεύτερο τελικό κάποια στιγμή. Είχε ανατρέψει το μείον 7. Αλλά στο τέλος πήρε μια νίκη που τελικά δεν του έδωσε το 84-82, δεν του έδωσε τότε το κύπελο.
Ας ελπίσουμε να είναι η σειρά του φέτος.
Τα δεδομένα είναι διαφορετικά, ναι.
Ναι, γιατί κλείνει αυτό το κεφάλαιο, μετά πάει στο EuroCup της Ευρωλίγκας, από το EuroCup της FIBA.
Ο ΠΑΟΚ.
Και εμείς να κλείσουμε.
Το ψάχνει για να βρεθεί έτσι, πιο ψηλά ακόμη.
Και εμείς να κλείσουμε για να σε αφήσω να κάνεις και τις υπόλοιπες δουλειές. Έχετε και κόσμο των σπορ και να ετοιμαστείς και για την μετάδοση. Με
ο Νίκος Μπουντούρης θα είναι σήμερα στον κόσμο των σπορ. Θα μιλήσει λίγο πριν. Ο άνθρωπος των τελικών γενικώς.
Βέβαια.
Και GM σήμερα στην ομάδα.
Θα το παρακολουθήσω όλα μετά που θα πάω τώρα στην Ολυμπιακή Επιτροπή για το Sports Assembly της EBU. Θα τα δω, θα σας δω όπως κάθε μέρα. Γιώργο, να κλείσουμε με το λόγο για τον οποίο ήρθε στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη ο Ιβάν Σαββίδης. Εχθές είχαμε την αποκάλυψη της άφιξης από τον Γιώργο Μίνο τέτοια ώρα εδώ στην εκπομπή. Δεν ήξερε ο πολύς ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Τελικά ήταν το πρόβλημα υγείας του αδερφού του, έτσι.
Ναι, και μάλιστα ήταν φανερό ότι είχε ενημερωθεί, πέθανε σε ηλικία 72 ετών ο Παύλος, ο αδελφός του Ιβάν Σαββίδη, και ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ ήθελε να είναι εδώ. Ήρθε με ιδιωτική πτήση από την Κωνσταντινούπολη, από Ροστόφ μέθο Κωνσταντινούπολης. Ναι, ο αδελφός του Ιβάν Σαββίδη είχε νοσηλευτεί το τελευταίο διάστημα, προχώρησε, ένα σοβαρό το πρόβλημα υγείας, ενημερώθηκε ο Ιβάν Σαββίδης και ήταν κοντά του στις τελευταίες στιγμές, ήταν στο πλευρό του αδερφού του, δηλαδή ήταν κάτι πολύ δυσάρεστο αυτό που τον έφερε ξανά στη Θεσσαλονίκη.
Τα συλληπιτήριά μας. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή δουλειά, θα σε παρακολουθήσω το απόγευμα.
Να, καλά. Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη.
Γιώργος Τραπεζανίδης, και εδώ ολοκληρώνουμε, αφού πρώτα μας πούν τα παιδιά την άποψή τους. Ο Χάρης πρώτος. Ο Χάρης. Θα περάσει ο Παναθηναϊκός τη Βαλένθια. Πλησίασε στο μικρόφωνο.
Πιστεύω ότι είναι κάτι που μπορεί να καταφέρει. Με δυσκολία μεν, αλλά αν συγκεντρωθεί και παίξει το μπάσκετ το οποίο ξέρει και γνωρίζει, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Ο Ολυμπιακός, είτε είναι Μονακό είτε Μπαρσελόνα.
Όποια ομάδα και να περάσει από τις δύο και να έρθει αντιμέτωπος ο Ολυμπιακός, δεν υπάρχει πρόβλημα, πιστεύω.
ΠΑΟΚ Μπιλμπάο, πρώτος τελικός.
Αυτό είναι ένα παιχνίδι λίγο αμφίροπο, πιστεύω. Η Μπιλμπάο είναι μια ομάδα που κυνηγάει τίτλους και κυνηγάει ευρωπαϊκό τρόπαιο αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ είναι λίγο μια, ας το πούμε, λίγο τώρα πιο πρόσφατη, νεοσύστατη ομάδα. Οπότε ακόμα βρίσκει ρυθμούς, βρίσκει τρόπο για το πώς να εξελιχθεί στο μπάσκετ.
Κατανοητό.
Οπότε το βλέπω λίγο αμφίροπο.
Νίκος.
Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός με βάση φανέλας και ρόστερ πιστεύω θα περάσει στην Βαλένθια και ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός.
Είτε τη Μονακό είτε την Μπαρσελόνα.
Ναι, γιατί είναι πιο έμπειρος και είναι σε πολύ καλό φεγγάρι.
Δεν έχεις άποψη για το ΠΑΟΚ Μπιλμπάο?
Έχω. Η Μπιλμπάο έχει καλούς παίκτες. Έχει και τον Ντράγκης που είναι πολύ έμπειρος. Αλλά ο ΠΑΟΚ φέτος είναι πολύ πιο ανεβασμένος και έχει και αυτούς πολύ καλούς παίκτες.
Το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, ποιος θα το πάρει, παιδιά? Γιώργο, για πες μας εσύ, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο?
Πιστεύω πως το πρωτάθλημα
ναι.
θα το πάρει η ΑΕΚ.
Δεν μας λες και κάτι καινούριο. Οι περισσότεροι το πιστεύουν. Άρα δεν βλέπεις ανατροπή.
Όχι.
Όχι. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες δύο ώρες. Ηλίας Μπουραντάς, έχεις να δώσεις καμία πρόβλεψη? Ηλία, θα πας σε Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό? Όχι. Μόνο στο πέμπτο, γιατί θα γίνει πέμπτο παιχνίδι? Άμα γίνει πέμπτο παιχνίδι, ξανασκέψου το, Ηλία. Αλλά νομίζω δεν θα γίνει πέμπτο. 3-1 βλέπω Παναθηναϊκό. 3-1. Λοιπόν, Μάιρα Ξίδη ήταν στους ήχους και Ελένη Φώτη στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπή. Σε ευχαριστώ και τα παιδιά που ήρθαν σήμερα στο στούντιο. Ελπίζω να περάσατε καλά και να απολαύσατε τις συζητήσεις που είχαμε και για τα μπασκετικά και για τα υπόλοιπα.
Ευχαριστούμε. Ακούσατε για την πρόσκληση.
Και πλευρή του
ευχαριστούμε.
Και Καραλή. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς. Καλό μεσημέρι.